Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Lämpimästi tervetuloa Käärmeiden yön pariin ja jälleen yhdelle jännittävälle matkalle myyttien äärelle. Tällä kertaa otetaan käsittelyyn erään kuulijan toive, joka oli niin hykerryttävä, että teki mieli tarttua tähän aiheeseen heti miten. Tässä jaksossa matkataan miltei 300 vuotta ajassa taaksepäin vampyyrien ja okkultismin pesäkkeenä tunnettuun Yhdysvaltain New Orleansiin, ja tutustutaan tarinaan, jonka arvellaan tuoneen itse pahuuden kaupunkiin. Tarinamme vie meidät vaaralliselle matkalle valtameren yli ja on mannaa vampyyrien ystäville, mutta kertoo myös uskomattoman ja traagisenkin tositarinan siitä, millaisilla keinoilla kansakunta on aikoinaan rakennettu. Lopuksi paljastuu, millä tavoin paavin siunaamat hopeanaulat ja aurinkokuninkaan mandaatti liittyvät tähän tarinaan, missäpä ehkäpä yllättäen myös poliitikko Hillary Clintonilla on myös oma pieni osansa. Ennen sitä haluaisin erityisesti uusia kuulijoita muistuttaa Käärmeiden yön somekanavista, jotka kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan. Pysyt parhaiten kärryillä kaikesta siitä, mitä tämän podcastin ympärillä tapahtuu, ja jaksoihin liittyvien juttujen lisäksi luvassa on kaikkea muuta mukavaa, kuten uutuutena kerran kuussa tekemäni kansanperinnekalenteri, missä kerron aina jokaisen kuukauteen liitettyistä uskomuksista. Ja nykyään Käärmeiden yön löytää myös TikTokista. Siellä on kuvitettuja tarinanpätkiä näistä jaksoista. Ja toki jos et ole somen puolella tai on enemmän asiaa, niin sähköpostia saa aina laittaa tulemaan osoitteeseen karmeidenyö@gmail.com. Tämän jakson jälkeen seuraava ilmaisjakso ilmestyy näiltä näkymin heinä-elokuun vaihteessa, joten jos kaipaat kesäksi kuunneltavaa, niin käy kurkaamassa Käärmeiden yön Patreon. Siellä on jo huimat 6 jaksoa, eli noin 3 tunnin edestä kuunneltavaa, kuten Indiana Jones-henkinen tarina kristallikallon arvoituksesta tai outojen katoamisten polttopisteessä olevasta Benningtonin kolmiosta. Kaikki nämä jo alle 5 eurolla, joten käy lunastamassa itsellesi kesää kuunneltavaa ja samalla tuet tämän podcastin tekoa. Mutta nyt on aika ottaa hyvä asento ja aloittaa tämä matka. Yhdysvaltain Louisianan suurin kaupunki New Orleans on ainutlaatuinen, useiden kansallisuuksien kehto, minä on aikojen saatossa muodostunut omaleimainen kulttuuri. Kaupunki on kutsuttu Crescent Cityksi, viitaten siihen, kuinka vesistöt reunustavat kaupunkia, luoden sille kaarevan muodon. Onkin aika osuvaa, että juuri tämä mystiikkaan liitetty kaupunki näyttää elämän kiertokulkoa symboloivalta kuun sirpiltä. New Orleans tunnetaan paitsi jazzmusiikin, kreolikulttuurin ja värikkään Mardi Gras-karnevaalin synnynkotina, mutta myös vampyyrien pesäkkeenä. Yksi syy sille on se, kuinka kauhukirjailija Anne Ricen kuuluisa Veren vangitteos sijoittuu juuri kirjailijan synnynkaupunkiin New Orleansiin, mutta siihen vaikuttaa ehkä myös tämä tarina, joka kertoo kalmanvalkeista tytöistä, jotka matkasivat miltei 8000 kilometriä, vain tullakseen vaimoiksi New Orleansin ensimmäisille uudisasukkaille. Totuus ja Taru sekoittuvat hurjaksi myytiksi kostonhimoisista vampyyritytöistä, jotka teljettiin valolta suojaan nunnaluostarin ullakolle. Piileekö hurjissa tarinoissa jokin totuuden siemen ja keitä olivat nämä myyttiset arkkutytöt? Matkataan siis tämän tarinan ajaksi Meksikonlahden pohjukkaan, Mississippijoen alajuoksulle. Paikkaan, missä suistoalueita reunustavat valtavat sypressipuut ja mangrovemetsät sulkevat tummilla varjoillaan koko kaupungin alleen. Ilma on lämmin, miltei trooppinen, ja hikisen tunnelmaan sekoittui markkinahuumassa myytävien mausteiden, kuten kanelin, muskotin ja kahvin tuoksu. Ulapalta käyvä merituuli liehuttaa hiuksia ja maistuu suolaiselta suussa. Ollaan 1700-luvulla New Orleansissa. Kaupungissa monien askel käy sataman suuntaan, missä käy jo kova kuhina. Miehet laskevat työkalunsa niille sijoilleen, kalakauppiat jättävät surutta tuoreen saalin vartioimatta, jossain joku ottaa jo juoksuaskeleita. Kaikki haluavat nähdä heidät, sillä siitä on kauan, kun miehet ovat viimeksi katsoneet likaisten, ahavoituneiden kasvojen sijasta jotain suloista, herkkää ja kaunista. Suuri purjelaiva on juuri saapunut satamaan ja kansipojat kiertävät vielä viimeisiä köysiä, kun puinen kävelysilta lasketaan jo laivasta laiturille. Yksi kerrallaan he astuvat siroilla kengillään mutaiseen maahan. Jalkojen likaantuminen ei nyt haittaa, sillä merellä matkanneet naiset ovat ensi kertaa kuukausiin vankalla maaperällä. Väkijoukossa alkaa kuiskinta, sillä jotain on pielessä. Naisten iho on vaalea, aivan liian vaalea, kuin kalmolla. Naiset arastavat valoa ja osa näkee aivan omin silmin, kuinka porottava aurinko nostaa neitojan iholle häijyjä vesikelloja. Jokainen naisista pitää tiukasti kiinni puisesta matka-arkusta, minkä sisältöä voi vain arvuutella. Pian väkijoukosta kantautuu pettyneitä huutoja, pal, kalpeita. Ennen kuin jatketaan tätä hyytävää tarinaa eteenpäin, otetaan ensin pikakelaus New Orleansin historiaan, jotta on helpompi ymmärtää, millaiseen maailmaan nämä myyttiset arkkutytöt astuivat. Ja silläkin on merkittävä osa tämän tarinan kannalta. Eletään siirtomaavallan aikaa Pohjois-Amerikassa. Aikaa, jolloin eurooppalaiset valloittajat kävivät sotia löytymistään resursseista ja arvokkaista maa-alueista. Pohjois-Amerikasta oli ottanut osansa erityisesti englantilaiset, espanjalaiset ja ranskalaiset, joihin tässä jaksossa keskitytään. Ranska oli hallinnut maa-alueita Pohjois-Amerikan itäosista jo 1530-luvulta lähtien, mutta meni pitkään, ennen kuin se perusti varsinaisia siirtokuntia valtameren toiselle puolen. Alkuranskalaisia kiinnosti lähinnä kaupanteko alkuperäiskansojen kanssa, kuten Kanadan majaavan muhkeat turkikset. Euroopassa majaavan nahat olivat nimittäin kovaa kauppatavaraa sen jälkeen, kun Euroopan majava oli metsästetty miltei sukupuuton partaalle. 1500-luvun puolivälissä ranskalaiset pykäsivät St. Lawrence-joen tuntumaan pieniä siirtokuntia, mutta espanjalaiset ja portugalilaiset tuhosivat leirit pian. Ehkäpä siksi, että joen tuntumassa oli paljon turkiseläimiä, mutta myös luonnonrikkauksia, kuten kultaa, hopeaa ja kuparia. Toivoa antoi 1600-luvun alussa nykyiseen Kanadan Quebeciin perustettu siirtokunta, joka alkoi hitaasti kasvaa, ankarista talviolosuhteista ja kulkutaudesta huolimatta. Ranskan siirtokuntien eli Uuden Ranskan kasvu oli kuitenkin huomattavasti hitaampaa kuin mantereen eteläosien englantilaisissa siirtokunnissa, ja 1640-luvulle tultaessa Quebecissä sinnitteli vain 359 uudisasukasta. Ranskalaiset solmivat liittolaissuhteita natiiviamerikkalaisten, kuten Algonkinien ja Huronien kanssa. Kauppasuhteet takasivat turkisten saannin ja ranskalaiset puolestaan lupasivat taistella natiiviamerikkalaisten rinnalla viholliskansa irokeesia vastaan käydyissä kahakoissa. Uudessa Ranskassa nähtiin nyt potentiaalia ja sen toivottiin kehittyvän yhtä mahtavaksi kuin englantilaisten siirtokuntien. Quebecistä kaavaltiin merkittävää kauppa- ja maataloussiirtokuntaa ja maapalstoja luvattiin sadoille uudisasukkaille. Ranskalaiset lähettivät nuoria miehiä asumaan paikallisten heimojen kanssa ja omaksumaan heidän kielen ja elämäntavaan. Uuteen mantereeseen sopeutuminen näytti olevan mallillaan, kunnes irokeesit aloittivat laajamittaiset sotatoimet uutta Ranskaa ja kaikkia sen liittolaisia vastaan 1640-luvulla. Irokeesien hampankoloissa oli vanhat kaunat ranskalaisten liittolaiskansoja vastaan, mutta myös eurooppalaisten valloittajien ja kauppiaiden hivuttautuminen Pohjois-Amerikan mantereelle. Kyse ei ollut mistään lyhyestä selkkauksesta, vaan yli 50 vuoden vihanpidosta, mitä kutsutaan majavasodiksi, sillä majavan pyydysalueiden hallinta liittyi enemmän tai vähemmän sotien syntyyn. Seuraavien 9 vuoden aikana irokeesit tuhosivat miltei kaikki ranskalaisten lähetyssaarnaajien jesuiittojen rakentamat yhteisöt. Useita siirtolaisia vangittiin tai he saivat surmansa. Irokeesien voima yllätti ranskalaiset kerta toisensa jälkeen, kuten vuonna 1660, kun ranskalaiset yrittivät Huronien kanssa väijyttää irokeesijoukkoa Montrealin liepeillä, mutta eivät arvanneet, että vastassa olisi miltei 700 irokeesia. Ainoana huolena ei ollut vihanpito irokeesien kanssa, sillä uusi ahdinko odotti nurkan takana. Englantilaisten kasvavat siirtokunnat ja turkisyhtiö Hudson Bay Companyn perustaminen, mikä päätti ranskalaisten onnenpäivät turkiskaupan kärjessä. Valta ja raha lipui sormien lävitse ja veriset taistelut vaikeuttivat siirtokuntien vakautta. Asia hieman helpotti, kun uudesta Ranskasta tehtiin aurinkokuninkaanakin tunnetun Ludwig XIV päätöksellä yksi Ranskan provinsseista, jolloin siirtokunnista tuli tiiviimpi osa Ranskaa ja sotilaallista mahtia voitiin parantaa muun muassa Quebecin sijoitetun varuskunnan myötä. Englantilaisten ja ranskalaisten kilvoittelu turkiksista ja maa-alueista äityi vielä kahdeksi sodaksi 1600- ja 1700-lukujen vaihteissa, jolloin myös alkuperäiskansat valikoivat puolensa. 1700-luvun alussa englantilaisten kanssa saatiin solmittua rauha, ja taisteluiden sekä sairauksien heikentämät irokeesit olivat myös valmiita laskemaan sotaa kirveensä. Vaikka sotiminen ei suinkaan jäänyt tähän ja rauha jäi lopulta 4 vuosikymmenen mittaiseksi, mahdollisti se uuden Ranskan nousukauden, kun turkiskauppa kukoisti Ohaion laakson ja isojärvien ympäristössä, teollisuuden vaikeudet saatiin selätettyä ja siirtokunnat alkoivat kasvaa. Samalla ranskalaiset ottivat haltuunsa myös uusia alueita, kuten myös Meksikonlahden pohjukassa sijaitsevan Louisianan ja vuonna 1718 New Orleansin La Nouvelle Orléans. Kuten monilla muillakin alueilla, ranskalaiset eivät olleet valloituksestaan huolimatta New Orleansissa ensimmäisenä, sillä alue oli ollut jo yli 1000 vuoden ajan asutettu eri alkuperäiskansojen toimesta. Mississippijoen rehevät suistomaat tarjosivat yllin kyllin luonnon antimia, ja alueen lahtien ja jokien verkostot mahdollistivat helpon kulkemisen merenrantaan ja sisämaahan. New Orleansista tulikin varhain kohtaamispaikka, missä jo natiiviamerikkalaiset kävivät kauppaa eri kansojen välillä. Liekkoalueella kuulunut jo vuosisatoja sitten useita eri kieliä, sillä alkuperäiskansat kutsuivat New Orleansia monien kielien maaksi, Palpankaksi, ja Mississippi-jokea puolestaan suureksi joeksi, Mississippi, mistä se puolestaan sai ranskalaisten suussa nykyisen muotonsa. Vain 8 vuotta ennen kuin myyttisten arkkutyttöjen tarinoidaan saapuneen New Orleansiin, oli vastapykätyssä kaupungissa vain 470 asukasta. Kaupungin ensimmäiset asukkaat olivat varsin sekalainen seurue, mikä koostui metsätyömiehistä, käsityöläisistä, sotilaista, vangeista, orjista, natiiviamerikkalaisista ja prostituoiduista. Siirtokunnan rakentaminen oli kovaa työtä, minne ei lähetetty niin sanottuja parempia kansalaisia, vaan metsäraivauksen ja rakentamisen saivat pitkälti hoitaa vangit ja orjat. Rakennustöitä johtaville insinööreille ei ollut haasteena vain työläisten huono motivaatio, vaan myös tarvikkeiden puute ja kosteikkoalueella kiusaavat hyttyset sekä herkästi leviävät kulkutaudit. Asia ei helpottanut myöskään se, että alueelle iski 2 hurrikaania 1720-luvulla. Vaikka uusia, ylemmän luokan uudisasukkaita alkoi hiljalleen lipua kaupunkiin, tuntui siirtokunnan kasvu haastavalta. Osa miehistä käyttäytyi kaikkea muuta kuin nuhteettoman kristityn herrasmiehen tavoin, ja moni alkuperäiskansojen naisista joutui raiskatuksi tai pakkoavioliittoon ranskalaisten kanssa. Vuonna 1727 Ranskan kuningas Ludwig XV lähetti Ranskasta New Orleansin ursuliininunnia, joiden tehtävänä oli perustaa sairaala, missä hoidettaisiin kaupungin köyhiä ja sairaita. Katolisen pyhimyksen pyhän Ursulan mukaan nimetty katolinen sisarkunta rakennutti New Orleansin orpokodin ja yhden kaupungin ensimmäisistä sairaaloista. Ursuliinin sisarten tehtävänä oli myös tarjota koulutusta rikkaiden perheiden tytöille ja nuorille naisille. Sivistyneen kansakunnan yhtenä perustana nähtiin se, että naisille olisi tarjolla hengellistä koulutusta. Ja koska New Orleansissa oli pulaa näistä tasokkaiksi mielletyistä nuorista naisista, päätettiin niitä lähettää kaupunkiin Ranskasta asti. Ja näitä naisia olivat myös myyttiset arkkutytöt, joten jatketaan hyytävää tarinaamme. Nuorten naisten joukko oli saapunut nyt uuteen kotiinsa Valtameren toiselle puolen, ja ennen kuin heidät naitettiin puolisoilleen, olivat he nunnien huomassa Ursuliinin luostarin suojissa. Tytöt sijoitettiin luostarin 3. kerrokseen, luostarin ullakkohuoneisiin. Jokainen heistä kantoi tiiviisti puusta tehtyä matka-arkkua mukanaan, ja niinpä heitä alettiin kutsua arkkutytöiksi. Matka-arkussa oli mukana kaikki, mitä tytöt ottivat entisestä elämästään Euroopassa mukaansa. Vaatteita, kenkiä, koruja ja kirjoja. Tai näin ainakin kuviteltiin. Pian tyttöjen saapumisen jälkeen kaupungissa alkoi nimittäin tapahtua kummia. Outojen kuolemien suma pyyhkäisi kaupungin halki ja muun muassa vastasyntyneitä lapsia kuoli yllättäen paljon. Kerrotaan myös, kuinka kaupungilta olisi löydetty lukuisia miesten verestä imettyjä ruumiita. Nyt myös nunnien epäilykset alkavat kohdistua tyttöihin. Kaupunkilaisten silmissä he olivat olleet jo saapumisesta asti halveksuttuja. Pettymys oli kova, kun naiset eivät kalpeudessaan ja aurinkoa karsastavassa hipiässään vastanneetkaan sitä mielikuvaa, mikä heillä oli tulevista morsioista muodostunut. Nunnat päättivät tutkia naisten merkilliset matka-arkut, toivoen, että sieltä löytyisi jokin selitys outoihin tapahtumiin. Mutta kaikkien kauhuksi ne olivatkin typötyhjiä. Ei matkatavaroita, ei muistoja ranskalaisesta elämästä. Olivatko arkut olleet tyttöjä varten, niin että he olivat öisin nukkuneet pimeän arkun suojissa, vai olivatko tytöt kuljettaneet mukanaan jotain veren imijää, joka oli selvinnyt pitkästä merimatkasta käyttöön tyttöjen verta aterianaan? Tämä olisi selittänyt niin oudot kuolemat kuin sen, kuinka naiset olivat poikkeuksellisen kalpeita kaupunkiin saapuessaan. Ja nyt tytöistä ei enää puhuttu kalmanvalkeena, vaan heitä kutsuttiin jo avoimesti vampyyreiksi. Kerrotaan, kuinka tytöt suljettiin arkkujen kanssa luostarin ullakolle. Ovet ja ikkunalaudat naulattiin kiinni ja itse paavi siunasi yli 800 hopeanaulaa, jotta varmistettaisiin, ettei pahuus pääsisi enää koskaan valloilleen. Ja siellä luostarin ullakolla näiden vampyyrityttöjen kerrotaan olevan edelleen. Ennen kuin mennään siihen, kuinka hopeanauloja tarvittiin lisää vielä aivan tällä vuosituhannella, tutustutaan kertomukseen kuninkaan tyttäristä. Tarina valtameren ylittävistä naimakelpoisista naisista on aivan totta. Ranskassa oltiin nimittäin jo 1600-luvulla havahduttu siihen, kuinka Uuden Ranskan siirtokuntia asuttivat pitkälti miehet, sotilaat, turkiskauppiat ja papit. Vain harvat Ranskassa asuneet sinkkunaiset halusivat vapaaehtoisesti pulittaa pitkän pennin laivamatkasta uuteen siirtokuntaan ja samalla jättää perheen, tutun elinympäristön ja ystävät pysyvästi taaksensa. Uuden Ranskan siviilihallintoa johtanut intendentti Jean Talon keksi ratkaisun. Hän ehdotti kuninkaalle, että valtio kustantaisi naisten matkan Uuteen Ranskaan ja antaisi heille pienen pesämunan myötäjäislahjaksi, mikä helpottaisi uuden elämän rakentamisessa. Intendentti ehdotti, että Ranska voisi lähettää 500 naista valtameren yli, mutta kuningas Ludwig XIV innostui ajatuksesta niin, että naisten määrä päätettiin miltei tuplata. Aivan ketä tahansa ei voitu lähettää matkaan, vaan sopivien naisten tai pikemminkin tyttöjen värväämiseksi aloitettiin huolellinen hakuprosessi. Neitojen tuli olla nuoria, jotta he olisivat sopivassa perheen perustamisiässä. Tytöt olivat iältään 12-25 vuoden ikäisiä, ja nuoren ikänsä vuoksi heitä kutsuttiin kuninkaan tyttäriksi, ranskaksi fille du roi. Vaikka heitä kutsuttiin kuninkaan tyttäriksi, oli suurin osa tytöistä lähtöisin vaatimattomista oloista. Monet olivat orpoja, luostarissa kasvaneita, jotta voitiin varmistaa uuteen siirtokuntaan lähetettävien tyttöjen hurskaus ja siveellisyys. Ja toki tyttöjen tuli olla moraalisesti ja fyysisesti kyvykkäitä, jotta he jaksasivat pitkän laivamatkan, mutta myös uuden, haastavan elämän siirtokunnassa. Vuosien 1663 ja 1673 välillä lähetettiin jopa 850 tyttöä Quebecin siirtokuntaan. Historioitsijan arviot poikkeavat jonkun verran siitä, kuinka monta tyttöä pääsi lopulta perille asti. Osa tytöistä ei selvinnyt monen kuukauden mittaisesta laivamatkasta hengissä, ja jotkut perääntyivät uudesta elämästä aivan lähtöhetkillä. Nuoria naisia kaivattiin jälleen 1700-luvun alussa. Tällä kertaa Louisianan hallintovirkamies ja New Orleansin löytäjä Jean-Baptiste Lemoine de Bienville lähetti epätoivoisen kirjeen kuninkaalle, missä kertoi, kuinka lemmenkipeät miehet olivat jahdanneet natiiviamerikkalaisia naisia pitkin Mississippijoen suistoa. Kuningas lähetti naiset, mutta tällä kertaa he eivät saaneet myötäjäiskorvausta, ainoastaan pelkän laivamatkan. Huhtikuussa 1704 Ranskasta lähti matkaan laiva nimeltään Le Pelican, minkä vuoksi laivassa matkanneita 23 tyttöä alettiin kutsua pelikaanitytöiksi. Kuban tehdyn välipysähdyksen aikana tytöt ja monet miehistön jäsenet saivat hyttysen pureman myötä keltakuumetartunnan. Laiva saapui heinäkuun lopulla ensin Ontarion edustalla sijainneelle Massacre-saarelle, ja vasta elokuussa se laski ankkurinsa päätepysäkille Louisianaan. Tähän mennessä kaksi tyttöä ja mukana ollut tutkimusmatkaja olivat jo kuolleet. Moni perille selvinneistä tytöistä avioitui kuukauden sisällä itse valitsemansa miehen kanssa. Uusi arki toi kuitenkin haasteita ja moni tytöistä oli tyytymätön puolisoonsa, joka vietti suuren osan ajasta poissa kotoa, eivätkä miehet rakentaneet kotia, saati puutarhaa uudelle puolisolleen. Tytöt käynnistivät hamekapinana tunnetun protestin, jolloin he kieltäytyivät syömästä tai jakamasta vuodetta miestensä kanssa, ennen kuin heille tarjottaisiin kunnollinen katto pään päälle. Tarina ei kerro, oliko miehillä sitoutumisvaikeuksia vai mistä syystä uusi avioliitto ei maistunut, mutta lopulta he taipuivat vaimojen vaatimuksiin. 1720-luvulla naisia toivottiin puolestaan New Orleansiin, missä siirtokunnan hallintovirkamies de Bienville kuvaili miesten ollen ranskalaista pohjasakkaa, jolla oli vain irstailut mielessä. Tämä ei ollut vain väärin naisia kohtaan, mutta myös aiheutti jännitteitä ranskalaisten ja alkuperäisväestön välille. Paljon oli siis toiveita ja odotuksia nuorten naisten harteilla, joiden saapumisessa lepäsi koko siirtokunnan tulevaisuus. Näiden tyttöjen kohtalo olikin kovempi ja väritti myös myyttisten arkkutyttöjen tarinaa. Vuonna 1721 naisia lähetettiin 88 kappaletta, mutta tällä kertaa he eivät olleet sitä, mitä odotettiin. Sopivia naisia ei ollut saatavilla, sillä kukaan ei enää halunnut vapaaehtoisesti lähteä uuteen Ranskaan, sen jälkeen kun olivat kuulleet, kuinka siirtokunnan olosuhteet olivat paljon huonommat kuin alkujaan oli luvattu, eivätkä miehet kohdelleet tuoreita puolisojaan hyvin. Siirtokunta tarvitsi silti kipeästi naisia, jotta väkiluku saataisiin alueella kasvuun. Niinpä naisia ja tyttöjä haalittiin sieltä, mistä heitä vain saatiin. Nämä naiset olivat köyhiä ja useimmat heistä oli prostituoituja ja lähtöisin kurjista oloista, kuten kadulta tai kuritushuoneelta. Eivätkä monet heistäkään halunneet lähteä, mutta tällä kertaa ei ollut vaihtoehtoa. Naisten valitukset menivät kuuroille korville, eikä kapteeni päästänyt heitä takaisin, sen jälkeen kun heidät oli ensin saatu laivaan. Epäsivällisten naisten saapuminen oli pettymys, ja vain pahensi kaupungin rietasta ilmapiiriä. Hallintovirkamies de Bienville kuvaili tilannetta vuonna 1721 lähettämässä kirjeessään näin. 88 tyttöä saapui tänne La Baleine laivalla. Maaliskuun 4. mennessä 19 heistä oli avioitunut, niinpä meillä on vielä 59 tyttöä elätettävänä. 10 on kuollut. Tämä tulee olemaan vaikeaa, sillä näitä tyttöjä ei ole hyvin valittu. Heihin kohdistuneesta valppaudesta huolimatta ei heitä ole voitu pidätellä. Uuteen Ranskan lähetettyjen naisten huhuttiin olleen vain miehille lähetettyjä ilotyttöjä, mitä mielikuvaa äsken kuultu tositarina ainoastaan vahvisti. Valitettavasti tämä oli vain jäävuoren huippu naisten pakkosiirrosta, sillä vuosien 1712 ja 1721 välisenä aikana jopa 7000 ranskalaista naista määrättiin pakkosiirrettäväksi valtameren toiselle puolelle Uuden Ranskan siirtokuntiin. Suurin osa naisista oli huono-osaisia, köyhiä ja rikollisia. Hyvästä tarkoituksesta tuli hyytävä näytös, kun joitakin siirrettäväksi määrättyjä naisia marsitettiin Ranskan halki, pelotteena muille siitä, ettei kannattaisi lähteä rikoksen tielle. 7000 naisesta vain 1300 selvisi siirtokuntaan hengissä. Osa kuoli pakkomarssien tai merimatkojen aikana. Selvinneet saatettiin pakkonaittaa myös Louisianan lähetetyille miesvangeille. Myöhemmin Louisianassa oli tyypillistä alleviivata, että oli nimenomaan näiden ensiksi vapaaehtoisesti maahan tuleiden naisten jälkeläisiä, eikä suinkaan olisi polveutunut pakkosiirretystä rikollisesta naisesta. Vaikka tiettävästi näin juuri useimmiten olikin, sillä pakkosiirretyt naiset eivät juurikaan saaneet lapsia, sen sijaan aiemmin vapaaehtoisesti maahan tulleet kuninkaan tyttäret olivat huomattavan hedelmällisiä. Kaikki tämä voi kuulostaa hurjalta tavalta luoda pohjaa asutukselle, mutta silloisesta mittapuusta tarkasteltuna erityisesti ensimmäiset siirtokuntiin lähetetyt kuninkaan tyttäret olivat valtava menestys. Esimerkiksi vuosina 1663 vuoteen 1672 Uuden Ranskan väkiluku kasvoi heidän jälkeläistensä ansiosta yli puolella. Moni syntyperäinen Ranskan kanadalainen, erityisesti Quebecin alueelta, saattaakin olla kuninkaan tyttären jälkeläisiä. Myös moni julkisuuden henkilö on polveutunut juuri näistä naisista, muun muassa poliitikko Hillary Clinton, pop-tähti Madonna ja näyttelijä Angelina Jolie ovat kuninkaan tyttären jälkeläisiä. Sukututkimuksen harrastajat ovat perustaneet vuonna 1994 yhdistyksen kaikille kuninkaan tyttäristä polveutuville, ja yhdistys jakaa sivuillaan tietoa esivanhemmistaan kuin myös siitä, kuinka voi selvittää sen, onko kenties polveutunut näistä ranskalaisista valtameren ylittäneistä naisista. Yhdistys iloitsee siitä, kuinka rohkean teon tytöt tekivät matkatessaan valtameren halki uuteen kotiinsa. Vaikka osa saattoikin lähteä mukavan kutkuttava tunne mahan pohjessaan kohti tuntematonta siirtokuntaa, ei täysin voida tietää, kuinka vapaaehtoista lähtö nuorten tyttöjen kohdalla oli. Moni kun saattoi turvautua siihen ainoana oljenkortenaan, lupauksena paremmasta elämästä. Puhumattakaan pakkosiirretyistä naisista. Joten ei siis ihme, että näiden naisten liikkeet ovat poikineet myös kauhutarinan vampyyritytöistä, jotka kenties halusivat kostaa saamansa epäoikeudenmukaisen kohtelun. New Orleansin Charter Streetillä, vain kivenheiton päässä Mississippi-joesta, sijaitsee yksi vanhimmista rakennuksista koko jokilaaksossa. Valkoiseksi rapaton tiilirakennuksen julkisivu on yksinkertainen. 12 ikkunariviä kahdessa kerroksessa, pääovea koristaa kaareva arkki ja sen yläpuolella parveke. Hillityt koristellistat ja harmaat ikkunaluukut somistavat rakennuksen ikkunarivistöä. Katolla pieni valkoinen risti henkii puolestaan sen historiaa. Kyseessä on vanha Ursuliinin luostari, mikä on aikojen saatossa toiminut luostarin lisäksi kouluna, arkkipiispan kotina sekä hiippakunnan keskustoimistona. Nykyään rakennus toimii katolisen kirkon kulttuuriperinnön keskuksena ja museona, ja tämän luostarirakennuksen ullakolla tarinan arkkutyttöjen kerrotaan yhä olevan arkkuineen lukittuna. Ja jos tarkkaan katsoo luostarin julkisivusta kuvaa, voi tottavien nähdä, kuinka kolmannen kerroksen viidessä ullakkoikkunassa on visusti ikkunaluukut. Vaikka museo on avoin vieraille, ei ullakolle päästetä ketään, eikä ullakkoikkunoita avata edes pahimman helteen aikana. Joten tämä saa viimeistään mielikuvituksen laukkaamaan. Voisiko tarina arkkutytöstä olla totta? Yksi iso ongelma on kuitenkin tarinan aikajana. Arkkutyttöjen kerrotaan saapuneen New Orleansin vuonna 1728, mikä ei ajallisesti päde tarinoihin siirtokuntiin saapuneista ranskalaistytöistä. Näistä viimeiset kun saapuivat tiettävästi 1720-luvun alkupuolella. Tarinan keskiössä oleva Ursuliinin luostari ei myöskään ollut tuolloin vielä valmis, sillä se valmistui vasta vuonna 1752. Ursuliinin sisaret saapuivat kaupunkiin vuonna 1727, joten periaatteessa he olisivat voineet olla vastaanottamassa myös tarinan arkkutyttöjä. Ursuliinien ensimmäinen asuinrakennus valmistui vasta vuonna 1734, mutta se oli rakennettu suoalueelle ja hapertui trooppisessa ilmastossa nopeasti käyttökelvottomaksi. Joten on vaikea uskoa, että nunnat olisivat säilyneet väliaikaisrakennuksessa vampyyriepäiltyjä, jotka olisi vasta yli 20 vuoden päästä siirretty varsinaisen luostarirakennuksen ullakolle piiloon. Toisaalta 20 vuotta on lyhyt aika vampyyreille, joiden sanotaan olevan kuolemattomia. Asia selvittänyt yhdysvaltalainen tubettaja Stephanie Harlow kertoo myös mielenkiintoisen tarinan nunnien varsinaiseen luostarirakennukseen muuttamisesta. Kerrotaan, kuinka muutto olisi edeltänyt värikäs ja iloinen kulkue ja juhlapäivä, jota sulostutti enkeliksi pukeutuneet lapset. Tämä oli epätyypillistä aikana, jolloin nunnat kulkivat pitkälti vaatimattomasti hevosvaunujen suojissa, kaiken kansan katselta piilossa. Juhlava luostarin muutto saattoi merkitä sitä, että kaupunkilaisille haluttiin osoittaa, kuinka Jumala oli nyt kaupungissa ja kuinka Jumalan sanansaattajat pitäisivät huolta siitä, että irstalleille kaupunkilaisille tulisi joku roti ja pelote. Hurjat tarinat myös kuiskivat, että kulkuen oli tarkoitus vain harhauttaa siitä, mitä Charger Streetin luostariin hissun kissun kannettiin. Useita peitettyjä, pitkiä ruumisarkkuja. Niin, tarinan arkut. Niihin liittyy myös eräs ongelma. Urbaanissa legendassa tytöt raahaavat mukanaan arkkua, missä itse nukkuvat öisin tai niin, että arkku olisi pyhitetty heidän mukanaan tuomille vampyyreille. Kyseistä mielikuvaa ryydittää käännösvirhe. Arkkutytöt, englanniksi casket girls, on tullut ranskankielisestä fil à la cassette-ilmauksesta. Cassette on englanninkielessä taipunut muotoon casket, mikä tarkoittaa paitsi lipasta, mutta myös arkkua. Tosiasiassa cassette ei ole mikään ihmisen mentävä valtava matka tai ruumisarkku, vaan siro kädessä kannettava laukku. Cassette on Keski-Ranskasta lähtöisin oleva sana, mikä viittaa pienen jalokivirasiaan tai lippaaseen. Cassette oli tyypillisesti vajaat 60 senttiä leveä ja 25 senttiä korkea, eli varsin pieneen laukkuun tytöt joutuvat matkatavaransa mahduttamaan. Käsilaukun kokoisessa lippaassa ei siis voinut kuljettaa verenimijää, jollei tämä olisi ensin muuttunut lepakoksi matkaa varten. Jotain kummaa vanhaan Ursulini-luostarin tuntuu kuitenkin liittyvän, eikä moni paikallinen halua edelleenkään kävellä luostarirakennuksen lähellä pimeän aikaan. Iso kysymys onkin se, mitä ullakolla on ja miksi rakennuksen ikkunaluukut ovat visusti suljettuina. Elokuun lopussa vuonna 2005 New Orleansin kaupunki koki tähän asti sen historiansa kovimman koettelemuksen. Bahamasaarten yllä trooppisesta myrskystä nopeasti hurrikaaniksi kasvanut hirmumyrsky iski ensin Floridaan ja 3 päivää myöhemmin entistä voimakkaampana Louisianaan. Katrinaksi nimetty hurrikaani vyöryi yli 200 kilometrin tuntivauhdilla Meksikonlahdelta maihin, eikä edes nelimetriset tulvapadot auttaneet myrskyn nielaistessa kaupungin alleen. Lähes 80% New Orleansista jäi veden alle, ja Katrinan aiheuttamat tuhot kohosivat yli 100 miljardiin. Kuollon uhreja oli 1833, ja aineellisten tuhojen osalta kyse oli pahimmasta hurrikaanista Yhdysvaltain historiassa. 150 000 kiinteistöä tuhoutui. New Orleans oli veden vallassa, ja monin paikoin vesi oli noussut jopa 6 metrin korkeuteen. Edessä oli mittavat pelastus- ja jälleenrakentamistyöt, kun joeksi muuttuneet kadut olivat täynnä ruumiita, romuja ja roskia. Asia ei helpottanut se, että vähäisistä resursseista käytiin armotonta kamppailua ja rikolliset hyödynsivät kaaosta kauppoja ryöstelemällä. Avuntulo viivästyi ja New Orleans oli pitkään vailla sähköä ja puhelinyhteyksiä. Tarinamme keskiössä oleva Ursulini-luostari otti myös osumaa hurrikaanista, ja kerrotaan, kuinka myrskytuulet puhalsivat myös yhden ullakkoikkunoista auki. Hurjatarina kertoo, kuinka kaiken pelastustyön keskellä katolisen kirkon keskipisteessä Vatikaanissa huolestuttiin. Ei vain siitä, kuinka moni oli menettänyt henkensä ja kotinsa luonnon katastrofissa, mutta myös siitä, kuinka luostarin avonainen ikkuna tulisi jälleen saada kiinni. Kerrotaan, kuinka Paavi olisi siunannut hopeanauloja, jotka toimitettiin pikimmiten vaikeakulkuiseen tulvavesien valtaamaan kaupunkiin, ja ikkuna nakutettiin visusti kiinni. Saman tapaan väitetään myös, kuinka Paavi olisi vuonna 1987 New Orleansin vierailun yhteydessä siunannut hopeanauloja luostarin ullakkoikkunoita varten. Näitä tarinoita ei ole voitu vahvistaa ja on hyvin todennäköistä, että ne on vain keksitty vahvistamaan arkkutyttöjen myyttistä tarinaa. On myös hankala kuvitella, kuinka hirmumyrskyn pyyhkäisemässä kaupungissa yksi avonainen ikkuna kiinnostaisi, kun mietitään, kuinka koko kaupunki oli tuhoutunut ja kymmenet tuhannet menettäneet kotinsa. Mutta näiden tarinoiden myötä mielikuvitus lähtee liikkeelle, ja kun lisätään se, ettei luostarin ullakolle päästetä ketään, tulee väistämättä mieleen, että mitähän siellä ullakolla oikein on. Vampyyritarinasta kyseleille on kerrottu, kuinka ullakko toimii varastotilana, missä säilytetään kirkon esineistöä. Ikkunaluukut pidetään kiinni, ettei auringonvalo vahingoittaisi vanhoja, arvokkaita esineitä. Samasta syystä monissa museoissa on kielletty vanhojen taulujen ja esineiden valokuvaaminen salaman kanssa, ettei taideteosten värit haalistu tai työ muuten vahingoitu valolle altistuessaan. Vampyyriteoria vesittyy myös, kun katsotaan luostarirakennuksesta vuonna 1910 otettua valokuvaa, minkä muuten löydät Käärmeiden yön somekanavista. Kuvassa näkyy selvästi, kuinka ullakon ikkunoita ei ole peitetty ikkunaluukuilla. Ursuliinin luostarin ullakolle on kuitenkin muutama päässyt erityisluvalla vierailemaan. Yksi heistä on yhdysvaltalaiskirjailija Maritza Woodward Crandall, joka on kirjoittanut muun muassa New Orleansin vampyyrilegendoista. Sää oli sopivasti myrskyinen ja salamat välähtelivät taivaalla, kun Maritza lähti oppaan kanssa tutkimaan luostarin ullakkotiloja eräänä iltana. Maritza kirjoitti blogitekstissään muutaman hyytävän yksityiskohdan ullakolla vierailustaan. Oppaan mukaan kuudesta huoneesta koostuvaa ullakkotilaa oli tosiaan käytetty luostarin perustamisen aikoihin makuuhuoneina, ja niissä yöpyi luostarissa majoittuneita orpolapsia. Ensimmäinen näistä yllätti Maritzan ällikällä. Pienen huoneen lattiasta puuttui palkkeja, ja tyhjät kohdat muodostivat lattiaan suorakaiteen muotoisia syvennyksiä, jotka näyttivät sopivasti arkun muotoisilta. Maritzalle tuli tunne, että huoneesta oli poistettu jotain juuri ennen hänen vierailuaan, eikä hän voinut olla miettimättä sitä, kuinka sopivasti huone osui yhteen arkkotyttöjen tarinan kanssa. Vaikka seinän puulaudoituksen välistä siivi löytyi sinne runsaasti valoa, eikä huone ollut pilkkopimeä, kuten ehkä vampyyrit mieluiten haluaisivat. Yllätykset eivät jääneet tähän. Toisessa huoneessa oli ainoana ullakon tiloista tiililattia, ja seinällä roikkui raskaat kettingit. Huoneeseen pääsi vain puoli oven takaa, eli ovi oli mahdollista avata vain yläosasta, jolloin alaosa jäi kiinni. Kuulostaa täydelliseltä paikalta teljetä joku, ja mielikuvaa vain lisäsi se, kun Maritzan mukaan opas sanoi oven ollen tuon kaltainen nunnien turvallisuuden vuoksi. Luostarissa kun pidettiin orpolasten lisäksi myös mielenterveysongelmista kärsiviä, joten nunnat saattavat tuoda heille ruokaa ilman, että heidän olisi tarvinnut astua huoneeseen. Tiililattia oli myös helppo pestä lattialle valuneista eritteistä. Kuulostaa melkoiselta vankityrmältä ja sellaisia monet entisajan psykiatrisista hoitopaikoista valitettavasti olivat, ainakin nykypäivästä tarkasteltuna. Tuolloin mielenterveysongelmista ei tiedetty, eikä niitä myöskään hoidettu saman tapaan kuin nykyään. Nunnat kohtelivat potilaita todennäköisesti sen aikakauden mittapuun mukaan, vaikka tuntuikin kylmäävältä ajatella sen sairaan ihmisen kohtaloa, joka on joutunut virumaan pimeässä huoneessa ja jonka ainoa ihmiskontakti saattoi olla henkilö, joka antoi ruuan puoli oven takaa. Opas kertoi myös kirjailija Maritza Wyford Crandallille, kuinka Katrina oli tehnyt merkittäviä tuhoja ullakkorakenteisiin, minkä vuoksi huoneet olivat osin tyhjillään, sillä kaikkia korjaustöitä ei oltu aloitettu. Oliko kuitenkin sattumaa, että yhdessä huoneessa oli sopivasti arkunmentävät aukot, ja miksi yhdessä huoneessa oli jäljellä vielä ketjut, muistuttamassa ehkä entisaikojen surullisista hoitokeinoista? Vai oliko mahdollista, että kauhukirjailija olisi paisuttanut ullakon olosuhteita, ehkäpä omaa kirjallista uraa edistääkseen? Moni kysymys jää siis leijumaan arkkutyttöjen myytin ylle, eikä kaikkiin niihin saada koskaan vastausta. Osaan kuitenkin voi löytyä luonnollinen selitys, kuten siihen, kuinka naisten iho on ollut monen kuukauden merimatkan jälkeen kalpea. Naisia on saatettu pitää koko matkan ajan visusti kannen alla, joten ei ihme, että pitkästä aikaa auringolle altistuminen voi herkistää ihoa. Moni naisista oli sairastunut vakavasti merimatkan aikana, kuten keltakuumeeseen tai tuberkuloosiin. Tuberkuloosin oireisiin kuuluvat myös veriyskökset, mitkä voivat myös edesauttaa vampyyrin mielikuvan luonnissa. Kun miettii valtameren yli matkanneita naisia ja tyttöjä, jotka ovat vapaaehtoisesti tai pakotetusti rakentaneet pohjaa uudelle maailmalle, ei liene ihme, että näiden naisten kohtaloista on syntynyt myös yksi kauhutarina, mikä elää edelleen. Arkkutyttöjen tarina ja Ursuliinin luostarin hyytävät yksityiskohdat ovat aikojen saatossa houkutelleet paikalle lukuisia paranormaaleista aiheista kiinnostuneita. Kuten 1970-luvulla, jolloin kahden aavemetsästäjän kerrotaan eräänä yönä hiipineen luostarin sisäpihalle. Kaksikko oli nähnyt, kuinka yksi ullakon ikkunaluukuista hieman repsotti, ja he yrittivät selvittää, onko ullakolle todella teljetty vampyyreitä. Uskoa tai ei, tarina kertoo, kuinka seuraavana aamuna pihalta löydettiin kaksi ruumista, jotka oli imetty verestä kuiviin. Luostarissa sanotaan elelevän useita nunnien ja sotilaiden aaveita. Ja kukapa tietää, ehkäpä siellä on muutama vampyyrityttökin. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani tarinaan New Orleansin arkkotyttöjen mysteeristä. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että tarinamme luostarin ullakolla elelee verenhimoisia vampyyrityttöjä? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse tai somekanavien kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin kärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.